56 дугаар зүйл. Төр хорооны тайлан. 56-1. Төр хороон сонсголоор цуглуулж шинжлэн судалсан нотлох баримтанд үндэслэн гаргасан сонсголын тайланг холбогдох санал дүгнэлтийн хамт улсын их хурлд танилцуулна. 56-2. Тайлан нь тусгай шалгах ажиллагааны агуулга, цуглуулсан нотлох баримт, тогтоогдсон үйл баримт, мөрдөн шалгалтын дүгнэлт шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох саналыг багтаана. 56-3. Төр хорооны тайлан болон санал дүгнэлт нь шүүхэд үүрэг хүлээлгэхгүй бөгөөд төр хорооны цуглуулсан нотлох баримтыг шүүн таслах ажиллагаанд нотлох баримтын хэмжээнд үнэлэх хэсгийг шүүх шийдэнэ. 56-4. Төр хорооны тайлан гаргахад цөөнх болсон гишүүний тусгай саналаа бичгээр гаргаж тайланд хавсаргах эрхтэй бөгөөд энэ тухайгаа төр хорооны санал дүгнэлтэнд тусгуулна. 56-5. Төр хороо шаардлагатай гэж үзвэл тусгай шалгах ажиллагааны явцыг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулна. 56-6. Улсын их хурлын бүрэн эрхийн хугацаа дуусахаас өмнө тусгай шалгалтын даалгаврыг гүйцэтгэх боломжгүй нөхцөл үүсвэл төр хороо нь тухайн үед хийгдсэн тусгай шалгалтын явцын тайланг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж архивийн нэг жүлсэх нь хадгалуулна. 56-7. Төр хорооны тайланг эцэслэснээс хойш 14 хоногийн дотор тусгай санал, гэрчийн мэдүүлэг, шинжээчийн дүгнэлт, тайлбар, бичмэл нотлох баримтын хамт улсын их хурлын цахим хуудасд байршуулна. 56-8. Төр хороо тайлан санал дүгнэлтэд нэгдсэн хуралдаанд танилцуулснаар уг хороог татан буугдсанд тооцно.